Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Տևական լարված իրավիճակից հետո առաջին անգամ այս գիշեր սահմանամերձ Այգեպար և Մովսես գյուղերի ուղղությամբ կրակոց չի հնչել։ Եզդիների գոյությունը իրաքում վտանգված է Հայաստանի Եզդի համայնքի օգնության կոչի անում։ Ինչպես են առևտուր անելու տարբեր աշխարհքաղաքական միությունների տնտեսական գոտիներում հայտնված հարևանները Հայաստանն ու Վրաստանը։ Շարունակվում է Շանթի և ընկերների դատավարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ներկայացվող մեղադրանքները օրեցօր ավելանում են։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ձեղեր Ռեջեփ Էրդողանին Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման ուղերձում ասված է. «Ստանձնելով Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, դուք անկասկած ունեք հնարավորություն ձեր երանդը ներդնելու մեր կողմից ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածություններն առանց նախապայմանների կյանքի կոչելու գործում. Ընդունեք, խնդրեմ, պարոն նախագահ, խորին հարգանքներիս հավաստիքը»։ Սոչիի քննարկումները շարունակելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել Աշնանը, ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր և վաղը կլինի Ղրիմում, որտեղ կհանդիպի տեղի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Պուտինին Ղրիմում ուղեկցում են Ռուսաստանի վարչապետն ու Պետդումայի խոսնակը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ արևելյան Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն կհասցնի միայն Կարմիր խաչի հովանու ներքո։ Ռուսական կողմի հավաստմամբ 2000 տոննա տարողությամբ 280 մեքենայում մանկական սննդից սկսած մինչև քնապարկ հումանիտար օգնություն է։ Ուկրաինան և Արևմուտքը, սակայն, կասկածներ ունեն, որ այս մարդասիրական օգնության համատեքստում ռուսական կողմը պատրաստվում է նոր զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Իր հերթին Կարմիր խաչն ասել է, որ տեղեկատվություն չունի, թե ինչ և ուր են տեղափոխում ռուսական բեռնատարները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է կազմակերպել հյուսիսային Իրաքի լեռներում պատսպարված 10 հազարավոր իրաքցիների տարհանումը։ Մակի տվյալներով մոտ 30 հազար եզդի ու քրիստոնյա է հաստատվել Իրաքի Սինջարի լեռներում։ Երեք այդ լեռներում կործանվել է փախստականների համար մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը։ Վթարի հետևանքով զոհվել են ուղղաթիռի օդաչուն, իրաքցի պատգամավորներ և New York Times-ի թղթակիցը։ Առաջին անգամ Պարսի կին պրոֆեսորն արժանացել է մաթեմատիկայի բնագավառում հեղինակավոր Ֆիլդս մեդալի։ Պրոֆեսոր Մարիա Միրզախանին ծնվել է Թեհրանում, կրթություն է ստացել Հարվարդի համալսարանում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում և սահմանին մոտ 1 ամիս պահպանվող աննախադեպ լարված վիճակից հետո այսօր առաջին անգամ սահմանամերձ Մովսես և Այգեպար գյուղերի ուղությամբ կրակոց չի հնչել։ Հրադադարի հաստատումից հետո վերջերս սահմանային միջադեպերի աննախադեպ հաջողականությունը, դիվերսիոն գործողությունների փորձերը, սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծությունը, զոհերը զինվորականների և քաղաքացիական անձանց շրջանում տագնապալի մի սահմանագծի էին մոտեցրել կողմերին։ Սոչիի երկկողմ հանդիպումից հետո տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ թեև հանդիպմանը հրադադարի ռեժիմի վերահաստատելու մասին հատուկ պայմանավորվածություն չի եղել, սակայն միջադեպերի թիվը պետք է որ նվազման գնա։ Վիճակը հանդարտվում է, սակայն չեն փառատվում մտավախությունները, որ ամեն օր կարող է նորից նույն վիճակը հաստատվել սահմանին, պատմում է Նայարա Բուլհադարյանը։
Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծում անցած 1 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ անցել է գրեթե առանց կրակոցների։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ հատուկ են կրակոցներ են հնչել։ Համեմատաբար խաղաղ է եղել նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արթուր Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թեև հակառակորդի կողմից կրակոցներ արձանագրվել են, բայց անցած 2 օրվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում լարվածության նվազման միտում կա։ Հովանեսյանը շեշտեց, որ հայկական կողմն այս անգամ չի պատասխանել հակառակորդի կրակոցներին։ գրակոցներին լարվածությունն էլ ավելի թույլացնելու համար։
Գրակոցները կրկինք չացել են համեմատաբար հանգիստ է սահմանագծի վրա, բայց զինված ուժերը զգոնությունը պահպանում են, իրավիճակը վերահսկում, որովհետև ինչպես գիտենք, հակառակորդը անկանխատեսելի ունենք։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւս իրավիճակը այս գիշեր համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 կրակոց։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծում կրակոցների թիվը մեկ շաբաթ առաջվա համեմատ նվազել է մոտ 20 անգամ։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից փոխանցեցին, որ այս գիշեր առաջին անգամ գյուղերի ուղությամբ կրակոցներ չեն արձակվել։ Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ասաց, որ հարաբերական խաղաղությունը նույնիսկ կասկածելի է։ Ասում է, որ վերջին մեկ ամսում այս գիշերը եզակի էր իր խաղաղությամբ, կես կատակ, կես լուրջ գյուղապետը ասաց, որ հարաբերական խաղաղությունը նույնիսկ անհանգստացնող է։
Կոնկրետ ես անհանգստանում եմ դրանից, սովորել եմ կրակոց, որ խաղաղազում անհանգստանում եմ։
Ինչի՞։
Վերևի բնավորություն արդեն։
Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն էլ նշեց, որ անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ամեն մի կարևոր հանդիպումից առաջ հակառակորդը ակտիվանում է։
Ես նկատել եմ, երբ դիտորդները հաղորդում են, որ երկու օր առաջ գալու են սահմանները, սկսում են ադրբեջանա դակոմից զնտակությունները։ Հանդիպումից մի 4 օր 5 օր առաջ սկսում են ակտիվանալ։ Ես չգիտեմ, դա ինչի է պայմանավորված, դրամաց չեմ հասկանում։ Չէ, հասկանալի է, հիմի լրությունը հասկանալի է, եթե ինչ որ նորից հանդիպում
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թեև լարվածության նվազմանը հայկական կողմս գոնությունը չպետք է կորցնի։
Իհարկե հիմա լարվածությունը նվազել է, ճշնամին շատ ցավոտ արված է ստատել, ուշքի գալու խնդիր ունի, բայց առաջին հետևությունը կատարված, միշտ պետք է լինել զգոն, հիշելով, որ մենք գտնվում ենք հրադադարի պայմաններում, ինչը ոչ թե խաղաղությունը, այլ պատերազմի պաշտիվ փուլ, բանակը պետք է զգոն լինի, հասարակությունը բանակի թիկունքին լինի։
Հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը, ես ավելեմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, ով Սոչիի հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ ոգեշնչված են դրանով, այսօր նշել է, որ մոտ ժամանակներս համանախագահները մտադիր են տարածաշրջան այցելել, իսկ երկու երկրների նախագահները Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կարող են ևս մեկ անգամ հանդիպել աշնանը Սոչիի քննարկումները շարունակելու համար։ Հայոց ցեղասպանությունից մեկ դար անց նման մի սարսափելի արհավիրքի արջավայրում կանգնած է Եզդի ժողովուրդը, կոտորածներ եւ վտարում է տեղի ունենում Իրաքում, վտանգված է այնտեղ բնակվող Եզդի ժողովրդի գույությունը։ Իսլամ ծայրահեղական խմբավորումը, որ կոչվում է Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական հանրապետություն, այժմ վերահսկում է Իրաքի եւ Սիրիայի մի մասը։ Օգոստոսի սկզբին զինյալները հարձակվել են Եզդիների գլխավոր բնակավայր Սինջարի վրա, մոտ 200,000 մարդ դիպած եղել փախչել, նրանց մի մասը ապաստանել է Սինջար լեռան վրա առանց ջրի եւ ուտելիքի։ Ինչպես հայտարարել է ՄԱԿ-ը, նրանց փրկելու համար անհապաղ միջամտություն է անհրաժեշտ։ Հայաստանում եւս բավական խոշոր մի Եզդի համայնք կա, մոտ 50,000 հոգի։ Իրենց հայրենակիցներին օգնելու համար նրանք այսօր երեկոյան դրամահավաք են անցկացնելու, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Վերջին տեղեկություններով Իրաքում սպանված Եզդիների թիվը անցնում է 5,000-ը, այնտեղ բնակվող մոտ 1 միլիոն Եզդիների կեսն էլ փախստական է դարձել։ Հայաստանի Եզդիները մշտապես կապի մեջ են Իրաքում գտնվող իրենց հայրենակիցների հետ։ Սինջար Եզդիների ազգային միավորման խորհրդի ղեկավար Բորիս Մուրազին ազատության հետ զրույցում պատմեց, թե ինչ դաժանությամբ են իսլամիստները սպանում իր հայրենակիցներին, այդ ամենը որակելով որպես ցեղասպանություն։
Այդ են մարդիկ, ովքեր այդ տարածքը չեն հասցրել լքել եւ մնացել են տեղ դերում, ասենք սպանում են դաժանաբար, գլխատվում են հիմնականում, ինչպես Ղորանն ապահանջում։
500,000 փախստական Եզդիների մեծ մասը գնացել է Իրաքի հարևան երկրներ, մոտ 100,000 մարդ էլ երկրի եզդիաբնակ Շանգալ մարզում գտնվող Սինջար լեռան վրա է, որտեղ մարդիկ պարզապես սովամահ են լինում։ Բորիսի խոսքով Եզդիները ապրում են իրենց ամենավատ օրերը։ Հայաստանում բնակվող Եզդիների մոտ 50,000-անոց համայնքը պարզապես ապշած է Հայաստանի իշխանությունների անտարբերությունից։ Բորիս Մուրազիի եւ Եզդիների ազգային կոմիտե հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Սաշիկ Սուլթանյանի խոսքով Եզդիների ցեղասպանությունը հայոց ցեղասպանության կրկնությունն է։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհին ցեղասպանության հարցում անտարբերության մեջ մեղադրող Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն նույն կերպ են վերաբերվում վերաբերվում եզդիների հետ։ Նրանք ասացին, որ մեծ թվով եզդիներ ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան, միջդեռ կառավարությունը հրաժարվում է նրանց վիզային արտոնություն տրամադրել։
Չկա որևէ պետություն, որի միջոցով եզդիները կարողանան խոսել իրենց խնդրից։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը այդ պետությունը պետք է հանդիսանա, որը եւ ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի երկիր պետություն, անկախ պետություն, եւ նաեւ այն պետություն, որտեղ եզդիները ապրելով այս 300 տարիների ընթացքում եւ ավելին ապացուցել են, որ այս երկրի արժանի քաղաքացիներ են։ Մենք պետք է հիշենք, որ Սարդարապատում եւ Ջամբաշապարանում եզդիական 2000 հոգանոց հեծելազոր է կրվել ջանգիրաղայի գլխավորությամբ։
Իրաքի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանում գտնվող եզդիները Արցախի պատերազմի ժամանակ իրենք են օգնություն տրամադրել այս ժամանակվա գումարով 1 միլիոն դոլարի չափով։
Եզդիները պատմեցին, որ մի քանի օր առաջ էլ կառավարության դիմաց այս հարցով բողոքի ցույց էին կազմակերպել։ Սպառնացել էին, որ փողոց կփակեին, ինչից հետո նրանց ընդունել էր փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Բորիսը պատմեց, որ պարզապես ապշած էին։ Փոխվարչապետը առաջին անգամ էր լսում եզդիների ծանր վիճակի մասին։
Ինքնասից որ առաջ անգամ է լսում, եւ մենք պահանջեցինք, որ առաջինը լինի հումանիտար օգնություն, այլ դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր լինի այս ամենի մասին խոսել միջազգային ակցիաներով։ Եվ դրանից հետո մեր հանդիպումից մեջ ժամանց մեզ զանգարեցին, ասում են կառավարությունը պատրաստականությունը հայտնել 50,000 դոլարի չափով պարենային օգնություն։
Փաստորեն միայն բողոքի ցույցից հետո կառավարությունը որոշեց օգնել իրենց հայրենակիցներին, եզրակացնում են Հայաստանի եզդիները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հաստատեցին, որ կառավարությունը ցանկանում է օգնություն տրամադրել Իրաքի եզդիներին։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այժմ 50,000 դոլարի օգնությունը տեղ հասցնելու շուրջ բանակցություններ են տարվում։
Այս պահին մենք ուղիներ ենք որոնում այդ օժանդակությունը տեղ հասցնելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ դա կարելի միջազգային կազմակերպության միջոցով, քանի որ այսօր լուրջ բարդություններ կան միութական օգնությունը տեղ հասնելու իր մարդկանց իրականում կարիքավորներին հասնելու հետ կապված, և այս պահին մենք խորհրդակցությունների մեջ ենք համապատասխան միջազգային կազմակերպության հետ, որոնց ավարտին դրա մասին կհայտնենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհանես Մովսիսյանը։ Ռուսաստանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցները ու նաև հենց Ռուսաստանի կողմից պատասխան արգելանքները ավելի և ավելի են մեկուսացնում Ռուսաստանը։ Ընդ որում, խզման այդ գիծը շուտով կարող է տեղափոխվել Հայաստանի և Վրաստանի հետ սահման, եթե Հայաստանը ընդունի Եվրասիական միության խաղի կանոնները, ապա չի բացառվում, որ ստիպված պետք է լինենք բարձր մաքսատուրքերի փշալարով փակել Հայաստան ներգրվող ապրանքների հիմնական ճանապարհը, ինչը պատրաստվում ձեռնարկել Հայաստանի կառավարությունը այս պայմաններում պարզ չէ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը չի հստակեցնում Եվրասիական միության կողմից վրացական ապրանքների նկատմամբ բարձր մաքսատուրքեր սահմանելու դեպքում արդյոք նույն կերպ են վարվելու մեր երկրում, երբ Հայաստանը դառնա միության անդամ։ Այն բանից հետո, երբ Եվրամիության հետ այս հունիսին Վրաստանը ստորագրեց, իսկ հուլիսին վավերացրեց ասոցիացման համաձայնագիրը, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս Վրաստանի հետ դեռ 1994 թվականին կնքված ազատ առևտրի ռեժիմից։ Եվրամիության ու Վրաստանի միջև ստորագրված ասոցիացման համաձայնագիրը նախատեսում է նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծել Բրյուսելի և Թբիլիսիի միջև, որը սկսելու է գործել այս սեպտեմբերի 1-ից։ Ռիա Նովոստին մանրամասնում է. Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը արտաքին գործերի և արդարադատության նախարարությունների հետ համաձայնեցնելով կառավարության հաստատմանն է ներկայացրել Վրաստանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմից դուրս գալու որոշման նախագիծը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հուլիսի 31-ին ստորագրեց կառավարության որոշումը մոլդովական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու մասին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դուրս եկավ Մոլդովայի հետ ազատ առևտրի ռեժիմից։ Եվրասիական տնտեսական միության առանձին երկրների կողմից առանձին երկրների հանդեպ որոշակի սահմանափակումներ կիրառելը չի ենթադրում, որ միջոցներ պետք է կիրառվեն նաև մյուս երկրների կողմից։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ասված է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանում։ Նախարարությունից սակայն չհստակեցրեցին, Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո Հայաստանը շարունակելու է ազատ առևտրի ռեժիմ պահպանել Վրաստանի հետ։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի համոզմամբ Վրաստանը նույն կերպ կպատասխանի բարձր մաքսատուրքերին։
Բնականաբար, եթե մենք էլ նույն ռեժիմը կիրառնանք Վրաստանի նկատմամբ, դա ոչ թե հնարավոր է, այլ բնական է, որ պետքա հակառակ կողմից նույնպիսի պատասխան լինի, այսինքն չի կարող երկու մարտերի մեջ մի կողմի համար շահավետ պայմաններ լինեն, մյուս կողմի համար սեփական շահերը ոտնահարվեն։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին հայ-վրացական առևտուրը կազմել է 73 միլիոն դոլար կամ հայաստանի արտաքին առևտրի 27%-ը։ Այս ցուցանիշով Վրաստանը 11-րդ հորիզոնականում է Հայաստանի արտաքին գործընկերների շարքում։
Վրաստանը, ինչպես դուք նշեցիք, հանդիսանում է Հայաստանի արտաքին առևտրի հիմնական ուղին և Վրաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների խստացումը մեզ վրա հաստատ շատ ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, քան ամաքսենության անդամ ցանկացած երկրի վրա։
Վրաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների հնարավոր վատացումից մտահոգված են նաև հայաստանյան գործարար հանրությունում։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով իրենց համար հստակ չէ, արդյոք ի պատասխան Վրաստանը չի բարձրացնի նաև տարածքի փոխադրումների դիմաց գանձվող վճարը, այդ թվում Ռուսաստանից Հայաստան եկող։ Բացի այդ, Մակարյանի կարծիքով Վրաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների վատացումից կտուժի նաև Թուրքիայի հետ Հայաստանի առևտուրը, որն իրականացվում է Վրաստանով։
Թուրքիան, դուք իմացեք, Հայաստանի համար գտնվում է հանգյակի պետությունների շարքում։
Մենք կարող ենք ասել, որ նաև Թուրքիայի հետ և Վրաստանի հետ առևտրը մի քիչ սպեցիֆիկ է, որովհետև դա միջին բիզնեսն է հիմնականում և միջին
բիզնեսն է, փոքրն է, ավելի շատ միջինն է, ավելի շատ փոքրը, ես կասեի, միկրոն, խառը տիպի ապրանքները, որոնք որ այսօր բերում են, տարբեր հագուստներ, կոշիկներ, կենցաղային ապրանքներ, սնունդի ինչ-որ տեսակներ եւ այլն, մեծ քանակությունը բերվում է հենց քաղաքացիներով, որոնք միկրոբիզնեսի մեջ են, այսինքն մարդիկ դրանով ապրում են։
Այն որ Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական հետագա հարաբերությունների հարցը անորոշ է նաև պաշտոնական Թբիլիսիի համար, մոտ 1 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում խոստովանեց մեր երկրում Վրաստանի դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին։ Չեմ կարծում, թե ասոցիացիան համաձայնագրի վավերացումից ու Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելուց հետո հայկական ապրանքների նկատմամբ Վրաստանում բարձրացվեն մաքսատուրքերը։ Նման պահանջ նաև Եվրամիությունը չի դնում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ամբողջությամբ չգիտենք, թե ինչ է պահանջելու մաքսային միությունը Հայաստանից մեր առնչությամբ։
Наоборот, мы до конца не знаем, что потребует таможенный союз от Армении по отношению к нам.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի և մյուսների գործով դատական քննությունը։ Այսօր հարցակնվում են ամբաստանյալները, առաջինը Շանթ Հարությունյանի անչափահաս որդին, Շահեն Հարությունյանն է դատարանի հարցերին պատասխանել։ Դատարանի դահլիճի հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնի դատարանում նոյեմբերի 5-ի գործ նախստուցմունք տվեց Շանթ Հարությունյանի որդին 11-րդ դասարանի աշակերտ Շահեն Հարությունյանը։ Նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին երբ իրեն բերման են ենթարկել, ոստիկանության բաժնում այնպիսի խոսակցություններ են սկսվել, որպիսի իր տպավորությամբ ինքը ընկճվի։ Շահեն Հարությունյանն ասաց, որ ոստիկանները խոսում էին, թե իբր ինքը զրկվել է հորից, իսկ հոր ընկերները վերակենդանացման բաժնում են։ Շահեն Հարությունյանն ասաց, մինչ այդ ինքը տեսել էր հորը և վստահ էր, որ դա դիտավորյալ է նախաձեռնել ոստիկանության բաժնում այդ խոսակցությունը։ Հարությունյանը նշեց, որ տեսել է, թե ինչպես են ոստիկանները հարվածել հորը, դրա համար էլ միջամտել է և ինքն էլ է հարվածել ոստիկանին։ Հիշեցնեմ, Շահեն Հարությունյանը մեղադրվում է բարձրախոսով ոստիկանության հրեշտակների գումարտակի հրամանատարին ուղեղի ցնցում պատճառելով խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Ապա ցուցմունք տվեց նաև Շանթ Հարությունյանը, նա նշեց, որ ոստիկանության բաժնում իրեն հայհոյել են և զենք են պահել իր վրա, սակայն հարկ չհամարեց նշել, թե ով էր այդ անձնավորությունը։ Ապա Շանթ Հարությունյանը խոսեց հեղափոխության անհրաժեշտության մասին, նա մի քանի անգամ ազատած կատարեց Սերժ Սարգսյանին, հիշեցնելով, թե ինչով էր զբաղված Սերժ Սարգսյանը կոմունիստական ժամանակահատվածում։ Ցուցմունքի այդ հատվածներում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընդհատում էր Շանթ Հարությունյանին և կոչ էր անում ցուցմունք տալ մեղադրանքի շուրջ ըստ էության, սակայն Շանթ Հարությունյանն ասում էր, որ հենց ըստ էության է ցուցմունք տալիս։ Նա սակայն դրական գնահատեց Սոչիում Սարգսյան Պուտին հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի խոսքը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այս դեպքում չընդհատեց Շանթ Հարությունյանին և թույլ տվեց, որ հրապարակի ցուցմունքի այդ հատվածը այս պահին Շանթ Հարությունյանի ցուցմունքը շարունակվում է։
Դատարանի դահլիճից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանի իշխանությունները մինչև հիմա համարժեք չեն արձագանքել Ադրբեջան գերի ընկած Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի անմարդկային սպանությանը, հուսային դեպքում, երբ հայկական կողմն այսօր ունի բոլոր անհրաժեշտ անհերքելի ապացույցները, ներառյալ տեսանյութեր, որ Կարեն Պետրոսյանը, լինելով խաղաղ բնակիչ, ուղղակի մոլորվել էր ու հայտնվել ադրբեջանական գյուղում, որ նրա վրա սկզբից եղել է քաղաքացիական հագուստ, հետո գերի վերցնելով ադրբեջանի զինված ուժերը հագցրել են զինվորականի համազգեստ, նրա հետ վարվել անմարդկային կերպով, խախտելով միջազգային կոնվենցիաները և վերջում սպանել։ Այս օրերին Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է ջանք ու եռան չխնայեր, միջազգային կառույցներում բարձրացնելու հարցն ու պահանջեր դատապարտել ադրբեջանի նենգությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է միջազգային կառույցները ողողեին դատապարտող բանաձևերի նախագծերով, քանի որ Ադրբեջանը լավ ռիթեր ստեղծել, այնինչ արտգործնախարարությունը շարունակում է քարդ լռություն պահպանել, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Լրագրի վերլուծաբանը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը ոգևորվել է Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հանդեպ ռուսական պատժամիջոցներից, որ կիրառվելու են սննդամթերքի հանդեպ։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի օգտվել այդ իրավիճակից։ Հովիկ Աբրահամյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն հայտարարել են, թե Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ կամ սննդի վերամշակմամբ զբաղվողները կարող են լցնել Ռուսաստանի շուկայի դատարկ հատվածը, և դա հնարավորություն է։ Խնդրեմ, օգտագործեք այդ հնարավորությունը, հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե պարզ չէր, թե նա ում է դա ասում, օրինակ կարող է անվտանգության խորհրդի կամ կառավարության նիստրա վիրելու ասել։ Հայաստանում ի վերջո խոշոր գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են անվտանգության խորհրդի և կառավարության անդամները, նրանք էլ զբաղվում են վերամշակումով, նրանցն են բոլոր խոշոր հողերն ու ընկերությունները։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը վերացական խնդրեմի փոխարեն կարող է ուղղակի հրավիրել անվտանգության խորհրդի և կառավարության համատեղ ընդլայնված նիստ և կոնկրետ դիմել հողատերերի ու վերամշակող ընկերությունների սեփականատերերի անուն ազգանուններով։ Մեկ էլ իհարկե պետք է հրավիրել խորհրդարանի պատգամավորներին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ հարուցված մեղադրանքների թիվը օրեցօր համալրվում է և այդ միտումը դեռ շարունակվելու է։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, 2007 թվականի նոյեմբերին ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, Իմեդի հեռուստաընկերություն ներխուժելու և աշխատակիցներին ծեծի ենթարկելու հրահանգներ տալու, 2005 թվականին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեծի ենթարկելու մեջ մեղադրանքներին այսօր ավելացել է ևս մեկը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ ներկայացվող քրեական մեղադրանքներ նորեցօր ավելանում են։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել նախկին նախագահին։ Սաակաշվիլին մեղադրվում է պետական բյուջեի միջոցներից $5 միլիոն մսխման մեջ։ Դատախազությունը պնդում է, որ այս գումարը Սաակաշվիլին ծախսել է մերսումների, խոհարարական ծառայությունների, օտարերկրյա հյուրերին բարձրակարգ հյուրանոցներում բնակեցնելու և Իտալիայում զբոսանավ վարձելու վրա։ Նովոստի Գրուզիա գործակալությունը պնդում է, որ եթե Սաակաշվիլի դեմ ներկայացված այս մի մեղադրանքը հաստատվի, ապա նախկին նախագահին 7-ից 11 տարվա ազատազրկում կարող է սպառնալ։ Սաակաշվիլի դեմ քրեական նոր գործի հարուցումը տեղի ունեցավ ևս մեկ սկանդալային պատմության ֆոնին, խոսքը Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին կատարված մի սպանության գործի դատաքննության մասին է, որի ընթացքում կրկին սկսել է շոշափվել Սաակաշվիլի անունը։ Խոսքը Թբիլիսի բնակիչ Սանդրո Գիրգվիլյանիի 2006 թվականին տեղի ունեցած սպանության մասին է, որի համար դեռ 8 տարի առաջ դատապարտվեցին վրացական ոստիկանության մի շարք աշխատակիցներ։ Վրացական բանկերից մեկի աշխատակից Գիրգվիլյանին սպանվել էր ոստիկանության բարձրաստիճան աշխատակիցների և այն ժամանակ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վանո Մերաբիշվիլիի կնոջ հետ կենցաղային վեճից անմիջապես հետո։ Սպանված երիտասարդի ընտանիքի պահանջով, սակայն 2012-ի իշխանափոխությունից հետո նոր դատաքննություն մեկնարկեց, որի ընթացքում մեղադրյալներից մեկը Օլեգ Մելնիկովը հայտարարեց.
Դավեր Խմարելյով գույսու կգա։
Նախագահ Սաակաշվիլին դեռ 2006 թվականին տեղյակ էր գործի մարամասներից, նա տեղյակ էր, որ միջադեպին շատ ավելի մեծ թվով ոստիկաններ էին մասնակցում։ Նրա հրահանգով որոշվեց ընտրել միջադեպին մասնակցած ոստիկաններից մի քանիսին և դատել նրանց հանրային դժգոհությունը մեղմելու համար, հայտարարեց Մելնիկովը։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ իրականում Մելնիկովի ցուցմունքները նախկին նախագահի դեմ քաղաքական հետապնդումների շղթայի բաղկացուցիչ մասն են, պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլի։ Տեղի ունեցողը հստակ քաղաքական դրդապատճառներ ունի, այս ամենի նպատակը մեկն է՝ անառողջ աժիոտաժ ստեղծել, շոշափելով Սաակաշվիլի անունն ու այս ողջ պատմությունն օգտագործել ընդդիմության դեմ։ Իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն, հակված են հավատալ Օլեգ Մելնիկովի ցուցմունքներին, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վրացական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում հայտարարում էր. Մենք ողջունում ենք քնչական մարմինների հետ համագործակցելու ցանկացած մարդու, Վրաստանի ցանկացած քաղաքացու որոշումը, ես խոստանում եմ ձեզ, որ այս հարցում եւս մենք կվերականգնենք
արդարությունը,
հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կմտնի արդյոք Ուկրաինայի տարածք ռուսական 280 բեռնատարներից բաղկացած շարասյունը, որը ռուսական կողմի պնդմամբ հումանիտար օգնություն է տանում։ Ահա այս հարցն է այսօր ամենից քննարկվողը։ Պաշտոնական Ուկրաինան Ռուսաստանի այս գործողությունները համարել է ագրեսորի սադրանք, հայտարելով, որ թույլ չի տա ռուսական բեռնատարների մուտքը իր տարածք։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկը հայտարարել է, որ հումանիտար օգնությունն իրենք ընդունում են բացառապես միջազգայինորեն ընդունված ընթացակարգերով, Կարմիր խաչից։ Միջազգային Կարմիր խաչն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ դեռ տեղեկացված չէ, ինչ կա ռուսական բեռնատարների ներսում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Մարդասիրական օգնություն փոխադրող մոտ 300 ռուսական բեռնատարներ գրեթե հասել են Ուկրաինայի սահմաններին, չնայած պաշտոնական Կիևից հնչող նախազգուշացումներին այն մասին, որ ուկրաինացիները կարգել են շարասան մուտքը երկրի տարածք։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն այսօր ցինիզմ է անվանել ռուսական օգնությունը, հայտարարելով, թե Ուկրաինան միայն Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության օգնությունը կընդունի։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն իր Facebook-յան էջում գրել է, թե մեջբերում եմ, Պուտինի շարասյունը չի մտնի Խարկովի շրջան, ցինիկ ագրեսորի սադրանքը մեր տարածքում անընդունելի է, մեջբերման վերջը։ Ըստ ռուսների, բեռնատարները հակամարտության գոտում գտնվող մարդկանց կհասցնեն գեներատորներ, ալյուր, պահածոյացված միսկ, կաթնեղեն, ջուր, մանկական սնունդ, դեղորայք և առաջին անհրաժեշտության այլ իրեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ շարասյան երթուղին համաձայնեցված է Կիևի հետ, և այն պահից, երբ բեռնատարները հատեն սահմանը, շարասյունը մնացալ ճանապարհը կանցնի Կարմիր խաչի հսկողության ներքո։
Մենք пошли на маршрут, который комфортен для киевских властей. Мы согласились на то, чтобы на наших траках появились украинские номера во время следования по территории Украины.
Լավրովի փոխանցումը ռուսական կողմը ընդունել է Ուկրաինայի տարածքում բեռնատարներին ուկրաինական պետհամարանիշներ կցելու Կիևի պահանջը, եւ համաձայն է, որ բեռնատարներում ներկա լինեն ոչ միայն Կարմիր խաչի եւ ԵԱՀԿ-ի Ալև Ուկրաինայի պաշտոնյաները, սակայն Կարմիր խաչը հայտարարել է, թե տակավին չունի հստակ տեղեկություններ այդ շարասյան մասին։ Ըստ Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի պաշտոնյաների, Մոսկվան կարող է շարասյան խնդիրը շահարկել Ուկրաինայի հարավ արևելք զորք մտցնելու համար, քանի որ այս վերջին ժամանակաշրջանում ուկրաինական բանակը որոշակի առավելության է հասնում արևելյան շրջանների ռուս անջատական զինյալների նկատմամբ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի խորհրդարանը 3-243 կողմ 0-63 ձեռնպակվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է ռուսական ընկերությունների և Ռուսաստանի որոշ քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագիծը, որի երկրորդ և վերջնական ընթերցումը վաղն է նախատեսված։ Վարչապետ Յացենյուկը սպառնացել է սև ցուցակում ընդգրկել Ռուսաստանից և որոշալ երկրներից 172 պաշտոնյաների և 65 ընկերությունների անուններ։ Օրինագծի ընդունման դեպքում Կիևը կարող է արգելափակել էներգակիրների փոխադրումը Ուկրաինայի տարածքով, բացի այդ, ուկրաինացիները կարող են արգելել իրենց օթային տարածքով տարանցիկ չվերթները։ Օրինագծում նշվում է, որ բոլոր պատժամիջոցները կարող են սահմանվել միայն Ուկրաինայի պաշտպանության և անվտանգության խորհրդի համաձայնությամբ։ Եվրամիությունը Կիևից պահանջել է որևէ դեպքում չկասեցնել գազի փոխադրումը Եվրոպան։ Ռուսական գազի գրեթե կեսը հենց Ուկրաինայի տարածքով է ստանում։ Այսօր շարունակվել են մարտական գործողությունները Դոնեցկի մոտակայքում, անջատականները գնդակոծել են աջ սեկտորի զինյալ զինվորականների ավտոբուսը սպանվել է 12 զինյալ։ Այդ սեկտորի ղեկավար Դմիտրո Յարոշը հայտարարել է, որ ուկրաինացիները վրեժ են լուծելու այդ կորստի համար։
Հաղորդեց Արմեն Քոլոյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթերում կհանդիպենք այսօր երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։